Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Finshown ja Iskelmän järjestämään pop-konserttiin. Ensinnäkin valitaan kovasti sitä seikkaa, että koko systeemi tänä iltana on myöhässä, mutta edellisessä konsertissa oli niin hyvää yleisöä, että englantilaiset vieraamme molemmat yhtyeet innostuivat soittamaan kauemmin kuin mitä he normaalisti tekevät. Mä en viitti tässä sen enempää mitään esipuheita pitää. Aloitamme illan ensimmäisellä kokoonpanolla, joka on miltei puhtaasti suomalainen, on siinä kyllä yksi englantilainen kaveri mukana. Kansainvälinen porukka Eero, Jussi and the Boys.
Niin tässähän tuli se, että oli äärettömän menestyksellinen tämmöinen konserttivuosien sarja, ehkä joka alkoi joskus 65 ja 66 ja 67, mutta että tässä tuli ehkä pienelle Helsingille sitten kanssa niin kuin vähän liikaa näitä rupesi tulemaan, että kun joka toinen viikko oli jotain. Ja se vaikutti sitten loppujen lopuksi yleisön menestykseen, että sitten pikkuhiljaa nämä konsertit siinä 60-luvun loppupuolella kuoli ja kesti taas kauan ennen kuin ala elpyi, että väkimäärät väheni aina ennen oli loppuun myydyt kulttuuritalot, 1-2 oli 700 ihmistä, sitten loppujen lopuksi olikin 200-300.
Tapahtui niin kuin tavallaan inflaatio siinä.
Eräänlainen inflaatio, joo.
Ensimmäisenä kävi silloin vuonna 1967, silloin tammikuun alussa, Dave D, josta ei ole aivan hirvittävästi muistoja jäänyt vissiin kummankaan teidän mieleen.
Ja tässä mä luin muuten, mitä Antti Einio kirjoitti Iskemä-lehdessä konstin jälkeen. Hän muun muassa kirjoittaa näin: Dave D ojenteli käsiään, jos se välkkyvät valtavat kultasormukset, jopa suuremmat kuin Jan Roodella, ja astui lopulta alas lavalta yleisön joukkoon. Hän kiemurteli kultapaliteen kirjailussa esiintymispuussaan ja yritti kaikki keinot, mutta yleisö pysyi paikoillaan. Ja tuohon aikaan monta kertaa niin yleisö Suomessa oli aika passiivista, ei ollut ollenkaan mukana näissä tällaisissa yrityksissä saada oikein tämmöistä innostusta aikaa.
Ja yleisö kai oli siihen aikaan, niin oli niin kuin jonkin verran kanssa varpaillaan, että Kultsalahan oli tunnetusti niin kuin kovat järjestysmiehet, ne veti turpaa ja pani putkaa ja noin, että siellä ei nyt niin hirveästi uskaltanut tehdäkään mitään, että niin tämän takia oli vuosia oli tämmöinen rauhallinen yleisö Kultsala, että ensimmäinen kerta sitten joskus 70-luvullahan tapahtui jotain, kun Gary Glitter tuli, niin 1-2 olikin 300-400 ihmistä lavalla ja kukaan ei osannut reagoida siihen, kukaan ei odottanut tämmöistä reaktiota.
Ja ensimmäinen varsinainen villitsijä oli sitten Joy D, oli tämä Starlight, se amerikkalainen ryhmä.
Mutta sehän niin, oli kauan ennen näin.
Kauan ennen, joo, mä mennään, että oli ensimmäinen. Ja niin kuin muistat, niin monta kertaa konsertti aloitettiin kuulossa sillä, että Einio sanoi, että nyt istutte tiivisti paikallanne, jos te nousitte seisomaan, konsertti keskeytyy.
Joo, näin oli, se oli poliisin ordeni.
Kyllä.
Antti, eikö se ollut niin, että tämä kulttuuritalo oli se paikka, missä näin yleisemmin sitten pidettiin nämä tilaisuudet?
Kyllähän se oli enimmäkseen, että sanotaan melkein voi sanoa, että siihen aikaan, niin mitä menee jatsiin ja poppiin ja rockiin, niin melkein 90% niin oli kulttuuritaloa. Että sitten niin kuin rupesi tulemaan jo jotain vanhan jäähallin juttuja ja välillä oli vähän messuhallissa jotain. Niin, mutta ja Työväen talolla oli muutamia konsertteja kanssa muistan.
Minkälainen muistikuva on jäänyt Spencer Davisin bändistä siltä vuodelta?
Ei, mulla ei ole muuta kuin, että se oli siihen aikaan yksi semmosia, niin kuin tämän brittipopin saralta, niin just nimenomaan Stevie Winwood ja miksei koko bändikin, niin se oli mun yksi tämmöisiä favoritteja, johtuen ehkä just siitä, että tässä mennään jo vähän niin kuin blues-väritteiseen, niin että kuitenkin niin kuin Eki ja mun juuret jollain lailla on siellä jatsin puolella, niin kyllä tämä nyt kuulostaa huomattavasti paremmalta kuin Dave D. Dozy Beaky McIntish.
Näin. Ja jos ajatellaan, niin nämä kaverit oli jo silloin erittäin ammattitaitoisia ja niin kuin ammattimaisesti tuohon musiikkiin suuntautuneita, että kyllä sitä leimasi semmoinen tietty osaaminen. Hyvin monellekin brittibändillä oli silloin ominaisesti kyllä. Mehän oltiin niin kuin aika sinisimmäisiä Suomessa senkin suhteen, mistä sitten myöhemmin tulee ehkä yksi esimerkki tässä keskustelussa, niin se, että oltiin totuttu siihen, että tämä on niin kuin aika tavallista porukkaa nämä soittajat täällä. Että, mutta sitten alkoi tulla siellä Amerikasta, se oli peräisin sieltä erikoisvaatimuksia ja kaikkea, jotka tosiaan saattoi olla hyvinkin kummallisia.
Niin, no ehkä ei voida silloin vielä siihen aikaan sanoa, että ne on kummallisia. Nykypäivänä ne on kummallisia.
Joo, kyllä.
Jäikö Moody Bluesista sen kummempaa sitten jäljelle ja mieleen, että Moody Bluesit kävi ja soitti jäähallissa ja lähti takaisin Englantiin?
No se mulle jäi siitä sen verran mieleen, että kun oli kuunnellut levyjä ja on levyllä loistavia, niin livenä se oli loppujen lopuksi aika niin kuin tavanomainen porukka, että se niin kuin putosi sitten huomattavasti tämä musiikin taso livenä esitettynä verrattuna siihen, kun kuuntelee levyllä.
Joo, levyllähän totta kai ne käytti studiotekniikkaa erittäin hyvin hyväksi erilaista. Sen kyllä huomasi eron ihan. Beach Boyshan ei ollut ainakaan tuohon aikaan Suomessa läheskään niin suosittu kuin mitä esimerkiksi oli jossain muualla maailmassa. Ja Beach Boyshan järjestyi siinä mielessä, että se tuli ihan ikiomalla lentokoneellaan Helsinkiin, mikä oli varsin ainutlaatuista ja ainutkertaista ja varsin ison seurueen kanssa. Siellä oli tyttöystäviä ja managereita ja jonkunnäköisiä ja kaikkea muuta henkilöstöä mukana. Varsin semmoinen sekava lauma. Ja siinä tapahtui vielä silloin semmoinen juttu, että tämä kone laskeutui yli 2 tuntia aikaisemmin kuin mitä piti Helsinkiin. Ja näin ollen sitten suuri osa näistä feneistä, jotka olivat tullakseen konetta vastaan, eivät ole ehtineet vielä kentälle. Ja sitten siellä kentällä oli kaikennäköistä sähellystä, muun muassa lehdistön vastaanotto, joka siellä piti olemaan, niin se jäi sitten väliin, kun tämän yhtiön manageri suutti jostain järjestelyjutusta, jostain tulli hommasta ja semmoisesta. Mutta kyllä ne muuten ne olivat erittäin mun mielestä ammattitaitoista porukkaa, niin kuin yleensä samoin voi sanoa yleensä aina amerikkalaisista, että verrattuna moniin englantilaisiin, niin osaavat käyttäytyä ja niin kuin tavallaan tuntevat pelin hengen. Mutta tässä tietysti oli varmasti melkoinen shokki näillä kaverilla se, että kun vastaanotto ei ollut semmoista Suomessa kuin esimerkiksi jossain amerikkalaisessa kaupungissa, mihin olisivat tulleet samaan aikaan. Sitten itse konsertista mulla ei ole sen ihmeempää muistikuvaa, mutta paikkahan oli huono, se oli messuhalli, vanha messuhalli, nykyinen kisahalli. Ja siellä nyt ei ollut porukkaakaan ihan tuvan täydeltä. Siellä oli sitten kaikenlaista pientä sähellystä, oli muistaakseni äänen toisten kanssa ja noin. Se konsertti ei ollut mitenkään hirveän onnistunut. Mä en muista, olit sä Antti paikalla sillä?
Kyllä mä olin paikalla, mutta mulla ei ole hirveän hyviä niin kuin muistikuvia tuosta noin just tuosta konsertista. Että kun me puhutaan nyt messuhallista ja noin, niin sehän oli äärettömän karu konserttipaikka siinäkin mielessä, että esiintymislavan takana, missä oli pukuhuoneet, siellä ei ollut esiintyjille vessaa.
No.
Että vessa puuttui niin kuin kokonaan, joka tuli kerran korostetusti esille, sitten se oli myöhempinä vuosina, se oli Uriah Heepin konsertti ja Ken Hensley halusi vessaan. Ja ei ole muuta tietä kuin kulkee väkijoukon yleisön läpi. Ja sitten hän kieltäytyi, sanoi, että ei hän lähde enää tuosta, yleisö oli tullut jo sisään, niin sitten tuli sieltä messuhallin vahtimestari, joka toi kanto kahdessa kädessä, oli toisessa oli muoviämpäri ja toisessa oli metallinen alumiiniämpäri ja sanottiin, että tuossa on valitse, kummasta tulee parempi sahundi.
Joo, näin tosiaan oli. Mutta tuossa aikaisemmin puhuttiin, että miten vaativat erikoiskohtelua nämä kaikki. Ja katso, Steven sitten tuli kentälle, tuli häntä vastaan. Hän oli myöhässä, hän tuli myöhemmällä koneella, kun piti tulla, joten Jimi Hendrix oli tullut jo aikaisemmin Suomeen, muistaakseni näin päin se meni. Ja oli sitten vastassa Anglianin kanssa sitten tätä Stevensia, siellä oli suhteellisen kiire sitten televisioon Ratiakadulle. Ja sitten kaikki meni hyvin, kun hän astui ovesta ulos ja kysyi, että missä se auto on. Sitten on tässä, on tämä mun harmaa Anglia tässä. Katsoi, että Steven oli niin kuin lauhut maa ja sanoi, että hän ei lähde tuohon, että hän on limousine treatment, lukee hänen sopimuksessa, että pitää olla limousine vastassa. No mä en edes tiennyt, mikä limousine on siinä vaiheessa. No sitten vähän aikaa kinattiin, multa palo piuhaan, mä sanoin, katso Steven, että okei. Tee mitä teet, että tuossa on taksiasema, että taksi olisi ollut tulla taikka jää tähän. Että mä lähden täällä Angliaan nyt tuonne kertoo TV:hen, että mitä tapahtuu. No sitten hän tuli sitten jossain vaiheessa, tuli hirveän myrtsinä, tuli sinne, ei puhunut sanaakaan, tuli sitten taksilla sinne ja pyysi, muistaakseni Ana, että voisitko antaa jotain rahaa, että hän menee maksaa sen, tai joku menee maksaa sen taksi. Ja sitten se oli joku varsin nimellinen summa siihen aikaan. Mutta sitten tässä on muuten se, että mä tapasin myöhemmin Cat Stevensin vuosikymmeniä myöhemmin, en muista oliko Göteborgissa vai Kööpenhaminassa, jossain tuolla alhaalla. Ja silloin hän sitten yhtäkkiä niin kuin huomasi mut ja tuli mun luokse ja olisi käteen sanonut, että hän pyytää vielä näin vuosien jälkeen anteeksi, koska hän oli niin tyhmä silloin, kun hän ei niin kuin ajatellut sitä, että eihän hänen karjerinsa mikään sitä muuttunut sitä jostain Ford Angliasta.
Cat Stevens tuli pelkästään TV-keikalle, Hendrix tuli TV-keikalle sitten esiintymään kulttuuritalossa. Hendrix oli sitten Anan heiniä siinä tilanteessa ja Iskemä-lehdessä oli aika paljastava artikkeli siihen aikaan, miten meinasi vatsahaava yllättää.
Joo, no hänhän oli niin kuin hyvin omalaatuinen tyyppi, ja niin mun tossa Ekin kanssa jo aikaisemmin juteltiin, että me oltiin siihen aikaan sen verran sinisilmäisiä poikia, ettei me tajuttu kuka heittää jotain kamaa ja joo, kuka ei heitä, että kyllähän semmoinen myrtsi oli siis, että niin, mutta että meillä ei ollut kyllä auton kanssa vaikeuksia, mulla on vielä valokuva-albumissa semmoinen kuva, missä niin tota, mulla oli silloin siihen aikaan tuommoinen Mersu 190, ja se istuu siinä yrmeän näköisenä siinä auton etupenkillä, en tiedä kuka sen kuvan on ottanut, ja kyllä me sitten päästiin ihan hyvin TV-studioon, mutta että TV-studiostahan alkoi sitten niin kuin kommellukset siellä, että Jarmo Porola oli lattiaohjaajana, tunnettu häntä kutsuttiin Vääpeli Porolaksi siihen aikaan, komenteli siellä. Ja tota, sitten oli Bendriksin eka biisi, niin Hey Joe, hän, tämä oli suora lähetys, mutta siis musiikki tehtiin playback-idealla. Ja hän sitten synkkaa sitä Hey Joe'ta siitä, ja yksi kaksi hän sai päähänsä vaan, että studion spotti katossa on liian kirkas, se lyysaa häntä silmiin siinä, ja hän käveli ulos kuvaruudusta ihan kylmästi, ja Porola juoksee ympäri studioa perässä ja raahaa miestä takaisin kameroiden eteen, ja kyllä se nyt jollain lailla rämmittiin sitten loppuun saakka se TV-ohjelma, mutta siinä oli sitten niin kaikkia muitakin Henriksiä koskevia legendoja syntyi mun ja hänen edesottamuksistaan sinä päivänä. Että parashan oli tämä niin, että mulle on soitettu Englannista saakka ihmiset, jotka tekee Jimi Hendrix-historiikkeja. Kysynyt, onko totta, niin kuin suosikin väittämä, että olen käynyt hänen kanssa naisten tansseissa niin kuin isolla Robertin kadulla.
Ja sitten siellä TV-studiossa on hirveä sekannus siitä, että tehdäänkö se suorana, siis 100% vai tehdäänkö se playbackina, jotain muuta. Ja sen sitten muistaakseni meni sitten siihen, että hän teki sen playbackina lopuksi koko sen.
Joo, se oli playbackina.
Joo, mutta alussa hän itse vaati, että hän tekee sen suorana, mutta siinä oli teknisiä vaikeuksia. Sen mä muistan, että se oli semmoinen ihmeellinen koppero, mihin se raukka pantiin istumaan jostain syystä, semmoinen pieni tila, ja sitten kesken kaiken se sammu siinä, niin kuin Jimmy Hendrix ottaa semmoisen muutama 10 minuutin tirsat siinä, ja sitten piti herättää, että hei, jatketaan tätä juttua. Se oli hyvin tosiaan omalaatuinen ilmestys.
9. lokakuuta 1967 John Mayalls Blues Breakers täällä Helsingin kulttuuritalolla. Tämä olikin sitten varsinainen paketti tämä porukka, eikö ollut?
Niin. Tuossa just niin kun luin tätä vanhaa Antin tilitystä Mayallin ja Washingtonin konsertista, niin tässä Antti kanssa tuo esille tämän John Mayallin hygienian, tai oikeastaan hygienimattomuuden, kun tuota, pojat väitti, että hän on koko 2 viikon kiertoajan ollut samassa vaatteessa.
Joo, ja jo niin kuin saapuessa hotelliin, niin merihotelliin, niin nämä oli tyytyväisiä, tämä Washingtonin bändi hotelliin ihan, mutta että sitten Mayallin fonisti Hextall Smith ilmoitti heti, että tämä hotelli on liian hieno heille, että pitää saada jotain, joka on enemmän blues, ja sitten heidät kuskattiin matkustajakoti Omapohjaan Kansallisteatterin kujalle, ja siihen he olivat erittäin tyytyväisiä, sanoi, että this is it, että tämä on se, niin kuin missä niin kuin he haluaa asua. Et jos vertaa nyt nykyään taas nykyiseen Mayalliin, niin nykyään Mayallihan asuu pikkusviitissä hotellissa. Hänellä on erittäin tärkeää, että hänellä on iso kylpyamme. Se on yksi näitä pointteja. Ja kylpyamme ja grillikana, ne oikeastaan ne tärkeimmät jutut, mitä hän haluaa. Niin mulla sitten ei ole niin väliä. Hänhän on melkein semmoinen vuosittainen Suomen kävijä aina jossain yhteydessä. Jos ei käy Porijatsissa, niin sit käy klubikeikalla.
Ja aina syö sitä aseman tunnelin grilltua kanaa.
Joo, hän sanoi, että oli vain joku yksi paikka Amerikassa, en muista kaupunkia, mistä saa niin hyvää grillikanaa kuin asematunnelissa täällä Helsingissä.
Kyllä. Tuohon aikaan, silloin 9. lokakuuta 1967, se oli Mayallin ensimmäinen visitti tänne Suomeen, ja tota, sehän aina teit Mayallin kanssa TV-ohjelmankin silloin, ja se oli tapana, että nämä Suomessa kävijät, niin kuin TV-ohjelman tekoa.
Joo, silloin oli semmoisia TV-ohjelmia, jotka mielellään niin kuin otti ja teki tämmöisiä, että niin, justiin jossa yksi päivä kävelin Tähtitorninmäen yli ja totesin, että siinä seisoo vielä seinässä luki Halli Studio, ja siellä tämä Mayall ja Washington silloin tehtiin.
Oliko niin, että Small Faces oli yksi sellainen bändi, joka esiintyi tässä ohjelmassa?
Joo, sehän oli koko semmoisen yhden levymerkin niin paketti, että, jota tarjottiin sitten, joka kiersi tekemässä TV-promoa niin kuin kaikkialla Euroopassa. Ja siinä oli sitten Chris Farrow ja P.P. Arnold ja Small Faces. Et se tuli kaikki niin kuin yhtenä pakettina silloin.
Ja tässä oli muuten mukana myöskin tavallaan niin kuin kulisseissa semmoinen yksi kaveri, joka myöhemmin on varsin merkittävä, nimittäin Andrew Lug Oldham, joka oli Beatlesien lehdistösihteeri aikana ja sitten myöhemmin levytuottaja ja aika monen taisto vaikuttaa olla tuolla brittiläisen rock-pop-musiikin parissa.
Rolling Stonesien manageri taisi olla myös.
Oli nimenomaan jo anteeksi, oli kyllä jo. Muuten tuli mieleen, että just samaan aikaan, kun oli tämä Immediate Pair Show, niin oli tämä American Folk Blues Festival, ja sitten seuraava päivä vielä oli sitten Sandy Show, että siellä oli siis hirvittävän määrä porukkaa täällä Helsingissä siinä parin kolmen päivän aikana.
Mitä yleensä te teitte näiden bändien kanssa? Mihin te veitte näitä ihmisiä Helsingissä siis? Oliko se joku ne vakiokielos?
Kaikki että... asiat ei saa kertoa.
No, kertokaa jotain.
Ei, no kyllähän niitä oli niitä. Mä muistan, että semmoinen vakio sitten, niin jonkinnäköinen paikka oli yleensä sitten niin kuin kaikki konsertit, missä Heinosen Leksa oli mukana, niin se tuppasi sitten viemään niitä niin Natsalle. Et Natsa oli nyt semmoinen, että Natsalla oli jame ja siellä oli kaiken näköistä ja... Siellä oli takahuoneessa sitten niin kilpaviskin juonti ja Leksan ja jonkun ulkomaisen muusikon välillä ja tämmöistä pientä hauskaa.
No, tämä suomalainen alkoholikulttuuri, jota nyt itsekin varmasti aika ajoin edustin varsin maineikkaasti, niin se oli monelle vierasmaalaiselle yllätys siellä, kun tosiaan viimeistään konsertin jälkeen alkoi tämä kilpailu, joskus jo ennen konserttiakin, mutta se oli niin kuin hyvin iloinen yllätys monille tämä.
Niin, tämä oli, piti kertoa se paras joukki Leksasta ja Viskistä, oli se, että täällä oli skottibändi Marmalade kerran, ja sitten niin, näiden Marmaladen manageri kertoi, tai pyysi mua kääntää Leksalle, että kolmella bändin kavereista isillä on viskitehtaat Skotlandissa. Niin silloin Leksa riemastui, niin levisi hymy korvasta korvaa, ja hän sanoi, että sanohan siellä niille, Antti, mie haastan koko bändin.
Ja varmasti piti Suomen puolta.
Hyvin pystyssä, joo.
Mennään kohta siihen tilaisuuteen, joka oli hyvin, hyvin omalaatuinen, nimittäin tämä Soul-rundi täällä Suomessa, jossa ei ollut katsoja juuri lainkaan. Mutta Antti Eini ja Erkki Pälli, kun ajattelet tätä 67 tilannetta Helsinkiä silloin, niin näyttää melkein jälkeenpäin, että Helsinki on ollut yllättävän kansainvälinen paikka.
Joo, ja tuosta tuli muuten mieleen, kun sä mainitsit tuon kulttuuritalon, niin kulttuuritalohan oli paitsi konserttipaikka, se oli myöskin erittäin suosittu tanssipaikka. Ja tässä kun katson edestä Iskemä-lehden numeroa tuolta vuodelta 67, tässä numerossa katsastettiin Helsingin silloiset tanssipaikat, niin, joita nyt oli pitkälti toista kymmentä tämmöisiä tanssipaikko, niin esimerkiksi kulttuuritalolla oli jonakin iltana tässä, nyt muista mikä oli perjantai-ilta, niin oli 3500 ihmistä tanssimassa, jossa oli nuorten puolella 2500 ja aikuisten puolella 1000 henkeä. Ja tämä edustaa varsin hyvin sitä, että silloin tanssit ja silloin oli elävää musiikkia.
Joo, nimenomaan elävän musiikin tanssipaikkoja, niin täällä monet ulkomaalaiset ihmetteli. Mä luulen, että Helsinki oli siihen aikaan johtava elävän musiikin niin kuin kaupunki koko Euroopassa, vaikka ei edes oteta niin kuin, siis oikeastaan niin kuin asukaslukuakaan niin kuin mukaan, että täällä oli enemmän elävän musiikin paikkoja kuin missään muualla.
Ja eikä pelkästään tämmöisiä tanssipaikkoja, vaan myöskin ravintolassa oli elävää musiikkia, jopa ohjelmaa aika paljon silloin, että tämmöisistä pienimuotoisia showeja oli.
Silloin oli kato yksittäisiä kapakoitsijoita tai yksityisiä, joiden oli pakko elää ja oli pakko saada paikka niin kuin kukoistaa ja tuottamaan, että nythän kaikki on mennyt isoille ketjuille, niin ei siellä niin, kuin niin hirveästi todeta, että mekaaninen musiikki on se ainoa oikea vaihtoehto, se on helpoin ja halvin ja näin ja kuitataan se olankohautuksella.
Ja mikä oli kans tunnusomasta tuohon aikaan se, että kun ajatellaan näitä tanssipaikkoja, joita siis Helsingissä oli jonnekin perjantailtana toista kymmentä tämmöistä enemmän tai vähemmän isoa, niin tunnusomasta oli se, että ei niissä yleensä myyty edes keskiolutta siihen aikaan, vaan ainoastaan kahvia tai muuta, ja kansa kävi tanssimassa ihan sadoin taikka tuhansin joukoisilta.
Ei pitänyt paikkaansa se, että ilo ilman viinaa on teeskentelijä.
Ei välttämättä, ei.
No nämähän oli pieniä produktioita, että silloin kun 60-luvun puolivälissä rupesi näitä brittibändejä tänne valumaan, niin niinhän oli yksi transitti, missä istui bändi ja kamat ja kaikki. Joo. Siis että sitten joskus kun 70-luvun alussa niin Rolling Stones tuli Olympiastadionille ja heillä oli kaksi rekkaa, niin se oli aivan siis niin kuin maailmanloppu sitten. Ja nyt kun he viimeksi oli, niin niitä rekkoja oli jo yli 50. että tämähän on muuttunut niin valtavaksi, niin kuin tämä koko rekvisiitta ja ääni ja valopuoli, ja rakennetaan mitä mielikuvituksellisempia niin kuin lavarakennelmia näihin ulkoilmakonsertteihin, että tässä tämä piirre, tämä suurin ero.
Niin, tavallaan voisi sanoa, että koko tämä musiikki itse on jäänyt taustalle, koko tämä muun rekvisiitta.
Hyvin, hyvin usein voidaan sanoa näin, että ainoista isoista nimistä, joka tyytyy semmoiseen hyvin pelkistettyyn niin kuin produktioon, nykyään on Bruce Springsteen.